Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 3η 13 Ιανουαρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Κρίσιμος διάλογος για το αγροτικό. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες σε καλό κλίμα, όπως δήλωσαν και οι ίδιοι. Πάνω από 3,5 ώρες η διάρκεια των συζητήσεων. Ο διάλογος δίνει λύσεις, ο διάλογος δεν τελειώνει εδώ, δηλώνουν οι εκπρόσωποι των αγροτών. Τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες, η δήλωση νωρίτερα του Πρωθυπουργού. Είμαστε εδώ για να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί θα εφαρμοστούν αποτελεσματικά, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Τραμπ προτρέπει τους Ιρανούς να ρίξουν το καθεστώς. «Πατριώτες Ιρανοί, συνεχίστε τις διαδηλώσεις. Η βοήθεια έρχεται, είναι καθοδόν», δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος ακύρωσε όλα τα ραντεβού με Ιρανούς αξιωματούχους. «Κρατήστε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών, θα πληρώσουν μεγάλο τίμημα», αναφέρει χαρακτηριστικά. Ιρανός αξιωματούχος παραδέχεται στο Reuters ότι τουλάχιστον 2.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την καταστολή των διαδηλώσεων. Ξεπερνούν τις 12.000 τα θύματα, σύμφωνα με δορυφορικό περσόφωνο αντιπολιτευόμενο κανάλι με έδρα το Λονδίνο. Τελεσίδικα ένοχοι για την Οβάρτης. Ποινές φυλάκισης με αναστολή για τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες Δέστε Μπασίδη και Μαραγγέλη. Δεσμεύθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία των δύο καταδικασμένων. Χωρίς ταξί έως και αύριο το Λεκανοπέδιο. Επίδικο ή ηλεκτροκίνηση. Στο 2,6 ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο. Πιέζουν τρόφιμα, υπηρεσίες και ενοίκια. Ψευδείς ειδήσεις, ύβρις και κατασκευασμένες πληροφορίες, η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην επίθεση της Ρωσίας. Γιατί η Μόσχα στοχοποιεί τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Επίθεση με ντρόνς δέχθηκαν δύο ελληνόκτητα τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα. Και τέλος, δεν είμαστε προς πώληση, παραμένουμε με τη Δανία και λέμε όχι στη ΣΥΠΑ, αναφέρει ο Πρωθυπουργός της Γρυλανδίας. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών νωρίτερα στο Μαξίμου. Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες εξέπεψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υποδεχόμενος την 25μελή αντιπροσωπεία μπλόκων και οργανώσεων στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες, φωτογραφίζοντας με ευκρίνεια τους κληρούς των μπλόκων που απέρριψαν και τη νέα πρόσκληση για διάλογο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να υποχρεώσει κανένα να προσέλθει στον διάλογο, τον οποίο για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει. Απευθυνόμενος προς τους συνδετημόνες του, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό παράθυρο για βελτιώσεις στα μέτρα που εξαγγέλθηκαν. Θα πάμε στην Δήμητρα Κυριαζή ευθύς αμέσως, η οποία έξω από το Μαξίμου βρέθηκε, παρακολούθησε όλη την συνάντηση με τους, του Πρωθυπουργού με τους αγρότες. Έχουμε ήδη κάποιες δηλώσεις από την πλευρά των αγροτών, οι οποίοι επεσήμαναν το καλό κλίμα της συνάντησης. Να συνδεθούμε ευθύς αμέσως λοιπόν με το Μέγαρο Μαξίμου και τη Δήμητρα Κυριαζή για να μας μεταφέρει τις πρώτες αντιδράσεις των αγροτών. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. 3,5 ώρες διήρκησε συνάντηση του Πρωθυπουργού με την 25μελή αντιπροσωπεία αγροτών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα. Από τις πρώτες δηλώσεις των αγροτών φαίνεται ότι το κλίμα ήταν καλό στην συνάντηση. Είπαν ότι ο Πρωθυπουργός έδειξε ενδιαφέρον για όλα τα θέματα που του τέθηκαν και θα δώσει συγκεκριμένες λύσεις σε κάθε τομέα και σε κάθε περιοχή. Ενδεικτικά, πρώτα βγήκε από την Κρήτη εκπρόσωπος των θερμοκηπίων από την ΕΦΕΣΤΟ.
Ο κύριος Ορφανουδάκης, ο κύριος Μανώλης Ορφανουδάκης, θα τον ακούσουμε και στην πορεία. Ναι, ναι.
Και τέθηκαν τα ζητήματα που αφορούν τα θερμοκήπια, το κόστος παραγωγής, εργάτες γης, και περιμένουν έμπρακτα, είπαν από τον Πρωθυπουργό, θα έχουν σαφείς απαντήσεις στο προσεχές διάστημα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξεκινήσαμε τη συζήτηση, ξεκινήσαμε το διάλογο. Ενδιαφέρουσες και οι δηλώσεις του κυρίου Λέκα από το ΚΙΑΤΟ, ο οποίος είπε ότι με το διάλογο δίνονται λύσεις στα προβλήματα. Η Κορινθία έχει καταθέσει προτάσεις προσολογημένες εδώ και αρκετό καιρό. Άνοιξε ο διάβλος επικοινωνία. Τώρα ξεκινάει ο διάλογος. Θα έχουμε συζήτηση και στη Βουλή με την συμμετοχή των αγροτών για όλα τα θέματα που τους αφορούν. Ενώ απάντησε και στους συναδέλφους που τους κατηγορούν για προθήμους, είπαν ότι δεν είμαστε πρόθυμοι εμείς, δεν τηρούμε κομματικές επιταγές. Θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα του αγροτικού χώρου.
Εκεί ήταν εμφανές το ρήγμα, γιατί ήταν πραγματικά έντονη η κριτική στους αγρότες που αρνήθηκαν τον διάλογο, που δεν προσήλθαν στη συνάντηση αυτή με τον Πρωθυπουργό. Ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, κάτι χειροπιαστό.
Αυτό, εκεί θα πήγαινα κατευθείαν τώρα, οι αγρότες. Φάνω, οι πρώτες πληροφορίες είναι στο θέμα του ρεύματος που καίει τον αγροτικό κόσμο. Τελικά φαίνεται ότι τα 8,5 λεπτά την κιλοβατόρα θα την λάβουν όλοι οι αγρότες που έχουν αγροτικό ρεύμα, ανεξάρτητα αν έχουν ληξιπρόθεσμος οφειλές ή όχι. Η ενίσχυση στο αγροτικό εισόδημα προϊόντων που έχουν χαμηλή τιμή, όπως το βομβάκι και το σιτάρι, θα ενταχθεί και η ειδική μέσα από ειδικό πρόγραμμα από το De Minimis. Επίσης, θα υπάρξει ειδική επιτροπή για τις ζωνώσεις όπως η Ευλογιά. Και ερχόμαστε στο πετρέλαιο, εξίσου σημαντική εξέλιξη. Από τα 41 λεπτά που ήταν η επιστροφή του ειδικού πόρου καταναλωσής, θα πάρουν και την επιστροφή του ΦΠΑ οι αγρότες στην Αντλία από τον Νοέμβριο. Και θα πάει στα 51 λεπτά η μείωση. 51 λεπτά το λίτρο η μείωση στο αγροτικό
Άρα
πετρέλαιο.
Άρα τα βασικά είναι ρέυμα και πετρέλαιο. 51 λεπτά στο πετρέλαιο και 8,5 για όλους τους αγρότες,
για
ακόμα
όλους,
και αν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΕΗ.
Ακριβώς. Και θα έχουμε στο πετρέλαιο και αναθεώρηση προς τα πάνω των ποσοτήτων που δικαιούται κάθε καλλιέργεια. Αυτό είναι βάση της επιτροπής και έχει εξεγερθεί και παλιότερα. Αλλά τα δύο βασικά είναι αυτά. Τα συν δηλαδή τα οποία προσθέθηκαν στο οικονομικό όφελος των αγροτών. Να δούμε και λίγο τους κτηνοτρόφους. Ήταν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις του κυρίου Μπαλούκα, που είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας. Είπε ότι έγινε η αρχή. Την επόμενη εβδομάδα, μάλιστα, ανακοίνωσε πως θα γνωστοποιήσει ότι υπάρχει συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους, ειδική συνάντηση, για να συζητήσουν όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την κτηνοτροφία με έμφαση την Ευλογιά. Και είπε επίσης, σημαντικό, ότι υπάρχει πρόθεση από την κυβέρνηση να αντισταθμιστεί το χαμένο εισόδημα και το 2026. Μιλάμε για τους κτηνοτρόφους που έχουν χάσει τα ζώα τους λόγω της Ευλογιάς κυρίως, επισημένοντας ότι θέλουμε λύσεις, θέλουμε να γυρίσουμε στις δουλειές μας. Πιστεύουμε ότι έγινε μια αρχή για τον διάλογο. Θα υπάρξει συνέχεια μέσα από τον συναντήσει με τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, αλλά και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τσιάρα. Αυτά είναι, Θάνο, τα πρώτα στοιχεία και οι πρώτες τοποθετήσεις που προέκυψαν εδώ μετά από την 3,5 ώρων συνάντηση αγροτών και κτηνοτρόφων με τον Πρωθυπουργό και πολυμελές κυβερνητικό κλιμάκιο.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ για ό,τι νεότερο προκύψει, Δήμητρα, θα επανέλθουμε. Να πάμε τώρα στους αγρότες, να ακούσουμε τον κύριο Μανώλη Ορφανουδάκη, είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Φεστού, αλλά και τον κύριο Μάρκο Λέγκα από τον μπλόκο του ΚΙΑΤΟΥ.
Με το Ιράν είναι μια αντίστοιχη κατάσταση. Προφανώς έχει ψηλότερη παραγωγή από τη Βενεζουέλα, αλλά λίγο πολύ ισχύουν τα ίδια πράγματα. Το Ιράν, για παράδειγμα, στα καλύτερά του, αυτή τη στιγμή παράγει.
Λοιπόν, ακούστηκε κατά λάθος κάποιο άλλο ρεπορτάζ. Εν πάση περιπτώσει, λέγαμε και νωρίτερα ότι οι αγρότες έξω από το Μαξίμου δήλωσαν πως ο διάλογος, ότι το κλίμα του διαλόγου, ότι ο διάλογος με τον Πρωθυπουργό έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Όπως είπαμε, διήρκησε πάνω από 3,5 ώρες, ήταν η διάρκεια των συζητήσεων, και βέβαια ότι ο διάλογος δεν τελειώνει εδώ. Πάμε τώρα να ακούσουμε, είμαστε έθιμοι να ακούσουμε τον Μανώλη Ορφανουδάκη, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Φέστο, αλλά και τον κύριο Μάρκο Λέγκα από τον Μπλόκο στο Κιάτο.
Πράγματι ήταν μια συνάντηση η οποία διέρχεσε αρκετό χρόνο, περισσότερο από 3 ώρες, με τον Πρωθυπουργό της χώρας. Εμείς αυτό που έπρεπε να κάνουμε από την πλευρά μας, νομίζω ότι το κάναμε. Το καθήκον μας το κάναμε. Ήρθαμε εδώ, ήρθαμε στον Πρωθυπουργό, αναφέραμε όλα τα προβλήματα και τις ιδιαιτερότητες της φυτικής παραγωγής της Κρήτης. Ο Πρωθυπουργός έδειξε ενδιαφέρον πράγματι γιατί το πόσο σημαντικό είναι η φυτική παραγωγή, η θερμοκηπιακή καλλιέργεια της Κρήτης. Και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης δεσμεύτηκε ότι άκουσε όλα αυτά με μεγάλη προσοχή και είπε ότι άμεσα, σε αμέσως επόμενες ημέρες, θα είναι σε θέση να μας πει συγκεκριμένα πράγματα για τα ζητήματα που βάλαμε, για το κόστος παραγωγής, για την κλιματική αλλαγή, για τους εργάτες ζης, για όλα αυτά τα ζητήματα που βάλαμε και αφορούν τη θερμοκηπιακή καλλιέργεια της Κρήτης. Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Το ενδιαφέρον του Πρωθυπουργού φαίνεται και από τη διάρκεια που κράτησε η συνάντηση. Το μπαλάκι είναι στο γήπεδο της κυβέρνησης να δείξει έμπραχτα ότι αυτά που συζητήσαμε θα γίνουν και πράξη.
Συμμετείχαμε σήμερα σε αυτή τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και θα ήθελα να πω μια σκληρή αλήθεια, ότι δεν ήρθαμε εδώ ως θεατές και όταν δεν συμμετέχεις σε ένα τραπέζι κινδυνεύεις να είσαι στο μενού. Θέλουμε να πούμε ότι οι λύσεις δίνονται μέσα από έναν διάλογο. Και αυτό σήμερα κάναμε. Εμείς ως Κορινθία, ένα μήνα πριν, καταθέσαμε 60 σελίδες προτάσεις τεκμηριωμένες, κοστολογημένες. Δυστυχώς τα μίντια δεν τις έχουν λάβει υπόψη τους, προβάλλουν άλλους αγροτοπατέρες. Στη διάθεσή σας να τις πάρετε, κοστολογημένες, και αυτή τη στιγμή σήμερα τις ξανασυζητήσαμε πάλι με τον Πρωθυπουργό. Είμαστε σε θέση να πούμε ότι άνοιξε ένας διάβλος, τώρα ξεκινάει κάτι μεγάλο για τον πρωτογενή τομέα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι ξεκινάει ένας διάλογος και στη Βουλή και σε αυτό θα συμμετέχουν και θα είναι ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους αγρότες, ανεξαρτήτου αυτή τη στιγμή αν βρίσκονται στα μπλόκα ή όχι.
Ακούσαμε την Δήμητρα Κυριαζή να μας λέει για τις νέες ρυθμίσεις που αφορούν στο πετρέλαιο και το ρεύμα. Να πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Νότι, στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκονται, όπως είπαμε, τα βασικά αιτήματα του αγροτικού κόσμου. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θανό, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι η είδηση είναι η διάρκεια της συζήτησης.
Ναι,
ο Πρωθυπουργός να συνομιλεί, βέβαια ήταν 25 μιλήσει αντιπροσωπεία, αλλά σε κάθε περίπτωση με έναν κλάδο που βρίσκεται εδώ και 2 μήνες σχεδόν σε αναταραχή επί 3,5 ώρες, είναι από μόνο του είδηση. Δεν ξέρω πόσες φορές έχουμε τέτοια μεγάλη διάρκεια συνάντηση του Πρωθυπουργού με έναν κλάδο εργαζομένων.
Σηματοδοτεί ότι έγινε διάλογος, ότι υπήρξε ουσία στη συζήτηση.
Ότι έγινε διαπραγμάτευση, ότι αντιλάγησαν απόψεις, ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Τα ακούσαμε και από αγροτοσυνδικαλιστές να λένε ότι άνοιξε ένας διάβλος επικοινωνίας, δεν τελειώσαμε εδώ, συνεχίζουμε να μιλάμε. Υπάρχει αυτό, να το κρατήσουμε ως θετικό. Πόσο μάλλον να προσθέσω σε αυτήν την πρώτη εκτίμηση το γεγονός ότι μέσα στους 25 ήταν και 2-3 συνεργαστές από τους λεγόμενους σκληρούς ή του σκληρού μπλόκου της Νίκαιας. Γιατί η Θεσσαλία έχει πάντοτε ένα πιο σκληρό μπλόκο και πιο μαξιμαλιστικών ετοιμάτων, να το πούμε έτσι, πιο υψηλών στόχων στα αιτήματα, παραδοσιακά, όχι μόνο αυτή τη φορά στη συγκεκριμένη ερωτική κινητοποίηση. Αυτό είναι το ένα. Η κυβέρνηση λέει ότι είχε δώσει ό,τι μπορούσε να είχε δώσει. Εδώ να προσθέσω ότι υπήρχε ένας αστερίσκος στο μειωμένο ρεύμα, στη μειωμένη τιμή, δηλαδή ανά κιλοβατόρα για την κατανάλωση ρεύματος, μπαίνουν και εκείνοι οι οποίοι δεν είχαν κάνει ρυθμίσεις ή είχαν κάνει ρυθμίσεις, όχι μόνο οι ενήμεροι, να το πούμε έτσι, απέναντι στη ΔΕΗ αγρότες. Αυτό ανοίγει μια χαραμάδα και για τους ίδιους. Από εκεί και έπειτα το ερώτημα που τίθεται.
Συν την επιστροφή του ΦΠΑ που κάνει τα 41 λεπτά, τα ουσιαστικά θα τα αυξήσει στα 51 λεπτά.
Σωστά. Και η αύξηση του ΦΠΑ. Άρα υπήρχε και κάτι ακόμα να δοθεί, ούτως ώστε και οι αγροτοσυνδικαλιστές που προσήλθαν, και έχει σημασία αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης, σημασία έχουν οι παρόντες, αυτοί διαμορφώνουν τις εξελίξεις και όχι οι απόντες. Εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα, τι γίνεται με τους απόντες. Οι απόντες είναι οι πολύ σκληροί, πάλι του μπλόκου νίκες, ας το πούμε που θα πει αυτή η έκφραση, οι σκληροί και οι πολύ σκληροί, οι οποίοι δεν προσήλθαν, οι οποίοι ζητούν εκ νέου μια συνάντηση με 25 στις 10. Επειδή στην πολιτική όλα μας αφιάζουν, το μεσημέρι έλεγα πόσο θα κρατήσει, μία-δύο ώρες κράτησε 3,5. Αν δεν πω ότι να αποκλείσω αυτό που έλεγα το μεσημέρι, το θεωρώ απίθανο να ξαναγίνει συνάντηση, διότι δύο-τρεις φορές πια αναβληθεί. Έγινε επιτέλους συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Τώρα αυτή ζητούν άλλη μία. Δεν ξέρω, το αφήνω ανοιχτό. Τι θα γίνει εάν κλιμακώσουν οι αγρότες?
Το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα εφαρμοστεί ο νόμος και ότι το λόγο το έχουν οι αρχές.
Θα κλιμακωθεί, να το πω έτσι, και η εφαρμογή του νόμου.
Επειδή πρέπει να τρέξουμε να πάμε στα μπλόκα, σε ευχαριστώ πολύ για την ανάλυση και το ρεπορτάζ. Ωστόσο, όπως είπε και ο Νότης, ένα μέρος του αγροτικού κόσμου αποφάσισε να μην εκπροσωπηθεί στο διάλογο με τον Πρωθυπουργό. Τα μπλόκα ετοιμάζονται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Στο τραπέζι έχει πέσει ακόμα και η κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα, ενώ οριστικές αποφάσεις θα πάρθουν σε πανελλαδική σύσκεψη αύριο στην Καρδίτσα. Ξεκινάμε με τον Βαγγέλη Μητρούσια, ο οποίος βρίσκεται στον πλατή Καμπολάρισας. Βαγγέλη, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην πανελλήνια σύσκεψη, με την κλιμάκωση να είναι στο τραπέζι. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι, όπως το είπες. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη, εκεί όπου θα κατετεθούν οι προτάσεις από τα 62 μπλόκα που αναμένεται να πάρουν και να εκπροσωπηθούν σε αυτή την σύσκεψη. Οι προτάσεις, όπως τώρα συζητιούνται αυτή την ώρα εδώ στον Πλατήκαμπο, στον αγροτικό συνεταιρισμό που συνεδριάζει το συντηρητικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας, θα είναι η κλιμάκωση του αγώνα με πιο δυναμικές και σκληρές ατέλειες κινητοποίησης, και η άλλη πρόταση θα είναι κάθοδος των τρακτέρ και συλλαλητήριο στην Αθήνα. Θα είναι δύο δηλαδή από τις προτάσεις που θα κατεθούν. Τώρα, λεπτομέρειες και όλα αυτά θα συζητηθούν στην αυριανή πανελλαδική σύσκεψη, και όπου θα υπάρχει και η κατάθεση των προτάσεων από τα άλλα μπλοκά, έτσι συνολικά τα 62 που συντάσσονται με την πανελλαδική επιτροπή.
Βαγγέλη, παρακολούθησαν οι αγρότες των μπλόκων τις συζητήσεις των αγροτών εδώ στην Αθήνα με τον Πρωθυπουργό και τις εξαγγελίες για το ρεύμα και το πετρέλαιο? Και πώς αντέδρασαν, αν αντέδρασαν?
Όχι ακόμη, δεν το ξέρουμε, γιατί είναι σε σύσκεψη αυτή την ώρα. Περιμένουμε λίγο νωρίτερα όμως δηλώσεις που έκαναν, είπαν ότι δεν μας εκφράζουν. Εμείς εκφράζουμε την πλειοψηφία του αγροτικού κινήματος. Η συγκεκριμένη είναι μια μειοψηφία, όπως τους είπαν, και κατανόμασαν και τα μπλόκα που εκπροσωπούν και δεν είναι αυτά που αναφέρονται. Και υπάρχουν και οι πρόθυμοι, έτσι χαρακτήρισαν, αυτούς δηλαδή που πήγαν στο σημερινό διάλογο. Οι ίδιοι επιμένουν και απίφθαιναν και σήμερα και νέο κάλεσμα προς την κυβέρνηση, εφόσον θέλει να συναντηθεί.
Με το σχήμα 25-10, το κλασικό σχήμα που πρότειναν από την αρχή.
Έτσι όπως το είχαν συμφωνήσει.
Μάλιστα.
Αυτό επισήμαναν ξανά, ότι η συμφωνία ήταν αυτή και έγινε δεκτή από την πλευρά της κυβέρνησης, όμως την τελευταία στιγμή κάτι άλλαξε, με αποτέλεσμα να μην γίνει δεκτό το αίτημά τους και οι ίδιοι.
Η ουσία είναι πάντως ότι πάμε για κλιμάκωση, ότι το κλίμα είναι κλιμάκωση.
Ακριβώς.
Με τα σενάρια είναι τα τρακτέρ στην Αθήνα και συλλαλητήριο στην πρωτεύουσα. Έτσι?
Στην πρωτεύουσα. Ακριβώς.
Λοιπόν, Βαγγέλη, να μείνουμε σε αυτά, αν υπάρχει αντίδραση ή κάποιο νεότερο από την περιοχή, από τον πλατή Καμπολάρισας, μας ενημερώνει. Σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ήταν ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Τώρα, εκ νέου αποκλεισμό των διοδίων στα Μάλγαρα, απεφάσισαν η παραγωγή. Ο Σταύρος Πανούσης βρίσκεται εκεί. Σταύρο, το ρεύμα προς Αθήνα είναι κλειστό, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται μέσω παρακαμπτηρίων? Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πράγματι, διεξάγεται μέσω της Χαλάστρας από τις 12 περίπου το μεσημέρι, όπου αποφάσισαν οι αγρότες να κλείσουν την κατεύθυνση προς Αθήνα. Αντιθέτως, η κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη παραμένει ανοιχτή και προσβάσιμη από όλους. Το κλίμα εδώ είναι τεταμένο, θα έλεγε κανείς, με την έννοια ότι αφού είδαν και τις δηλώσεις των συναδέλφων τους που εξήρθαν από το Μέγαρο Μαξίμου, τις σχολιάζουν σκοπτικά, έχοντας όμως στο μυαλό τους ότι είναι ταυτισμένη η δική τους πορεία, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αλλά και τα επόμενα πρώτα βήματα με την πανελλαδική. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα συμμετέχουν τόσο από εδώ, από τα Μάλγαρα, λέει, τον μπλόκο των Μαλγάρων, όσο και από την περιοχή της Χαλκιδόνας και του Δερβενίου, στην αυριανή, στη συνάντηση των ομάδων της Πανελλαδικής στον Παλάμα Καρδίτας. για να κλιμακώσουν αφενός ή εάν και εφόσον γίνει αποδεκτή το αίτημά τους και η πρόταση για την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό με τους όρους που είχαν συμφωνηθεί αρχικά, να συμμετέχουν και να μπορέσουν να εκφράσουν τα αιτήματά τους.
Άρα λοιπόν οι απαντήσεις από την πλευρά των Αμαλγάρων είναι μια σκοπτική έτσι, προσέγγιση των νέων εξελίξεων ύστερα από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους αγρότες και βεβαίως περιμένουμε τις αποφάσεις τους σε σχέση με ένα ενδεχόμενο κλιμάκωσης ή η πρότασή τους παραμένει όπως μας εξήγησε ο Βαγγέλης Μητρούσιας για το σχήμα 25-10.
Ακριβώς αυτό. Αυτό είναι το ποθητό, το πρώτο δηλαδή κύριο αιτούμενο. Από τη στιγμή όμως που δεν γίνει αποδεκτή η πρόταση αυτή, δεν δουν δηλαδή πράσινο φως από το Μαξίμου, τότε είναι αποφασισμένο να κλιμακώσουν και με βάση φυσικά τις αποφάσεις της Πανελλαδικής.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Σταύρο Πανούση για το ρεπορτάζ. Και από τα Μάλγαρα θα πάμε στον Προμαχώνα. Οι αγρότες εκεί σκληραίνουν τη στάση τους, καθώς έκλεισαν επαόριστον τη διέλευση των φορτηγών. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Αναστασιάδης, ο οποίος θα μας ενημερώσει και για την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή, αλλά και για το κλίμα ανάμεσα στους αγρότες σε σχέση με τα όσα ακούστηκαν νωρίτερα. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τον Προμαχώνα. Εδώ και 5 ώρες ο Προμαχώνας είναι κλειστός για τις νταλίκες. Δηλαδή στις 2 και 4 οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του μπλόκου, οι οποίοι παραμένουν εδώ για 42η ημέρα, προχώρησαν στον αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού και από τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μόνο για τις νταλίκες. Να το επαναλάβουμε αυτό. Διέρχονται κανονικά τα γιόταχη αυτοκίνητα και τα λεωφορεία. Μόνο για τις νταλίκες λοιπόν ο αποκλεισμός. Είναι επαοριστόν, δεν ξέρουμε τι ώρα τελικά θα αποφασίσουν να ανοίξουν τον Προμαχώνα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό που λέμε καθημερινά. Πάρα πολλές νταλίκες ακινητοποιημένες. Η αστυνομία βέβαια το διαχειρίζεται καλά όσον αφορά την Ελλάδα, δηλαδή στον κόμβο Πετριτσίου. Σταματούν τις νταλίκες, τις κατευθύνουν στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, για να κινητοποιηθούν και να γεμίσουν όλη την πλευρά εκείνη. Βέβαια, οι περισσότεροι πάνε σε κάποια πάρκινγκ που να βρουν να αφήσουν τα φορτηγά τους. Να πούμε επίσης ότι σήμερα έχουν έρθει εδώ πάρα πολλά βουλγάρικα κανάλια, που βέβαια είναι πρώτο θέμα το ότι ο Προμαχώνας είναι αποκλεισμένος για τη Βουλγαρία. Εδώ την πρωτοχρονιά του 2025 έχει γίνει μεγάλο γεγονός. Ήταν μεγάλο γεγονός ότι μπήκε η Βουλγαρία στην ζώνη Σέγγεν. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα που ο Προμαχώνας ουσιαστικά είναι κλειστός για τις νταλίκες. Σε βουλγάρικο έδαφος έμαθα ότι πριν από λίγο από βούλγαρο οδηγό ότι μεγαλύτερη η ουρά είναι πάνω από 10 χιλιόμετρα. Μάλιστα. Με νταλίκες ακινητοποιημένες που περιμένουν. Οι αγρότες θα είναι να ολοκληρώσουμε αυτό. Ναι. Έχουν το βλέμμα αύριο στην Καρδίτσα που θα γίνει συνάντηση. Θα υπάρχουν εκεί εκπρόσωποι από τον μπλόκο του Προμαχώνα. Θέλουν το διάλογο. Το λένε ότι θέλουν το διάλογο, αλλά με τους όρους που είχαν βάλει από την αρχή. Δηλαδή, μεγαλύτερη εκπροσώπηση, περισσότεροι να είναι αυτοί που θα μπουν στο Μέγαρο Μαξίμου και βέβαια περισσότερη ώρα για τα αιτήματά τους στις ΣΕΡΕΣ, ΚΑΕΚ, ΑΤΑΚ και το διεκτησιακό που είναι τα βασικά όσον αφορά το νομό ΣΕΡΟΝ που είναι και στην κεντρική Μακεδονία αυτό το πρόγραμμα.
Σε ευχαριστώ, Βασίλη, για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Όπως είπαμε και νωρίτερα, το κλίμα, τον τόνο τον έδωσε ο Πρωθυπουργός πριν τη συνάντηση, κατά τη διάρκεια μάλλον στο ξεκίνημα της συνάντησης με τους αγρότες, ότι τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες. Είμαστε εδώ για να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί ήδη θα εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά. Δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να προσέλθει σε έναν διάλογο τον οποίο για δικούς του λόγους μπορεί να μην το επιδιώκει. Για να ακούσουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
Σήμερα πιστεύω να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική συζήτηση, παραγωγική συζήτηση για τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας. Νομίζω ότι θα είναι μια ευκαιρία να κάνουμε και μια ανασκόπηση του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί σε αρκετά από τα αιτήματα του κλάδου, αλλά με ενδιαφέρει να ακούσω από σας και πώς οι λύσεις που έχουν δοθεί μπορούν να εφαρμοστούν πιο αποτελεσματικά, να δούμε τι περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν, να δούμε σε ποιο βαθμό υπάρχουν ειδικά τοπικά ζητήματα τα οποία μπορούν ενδεχομένως να εξειδικευθούν και σε άλλες συναντήσεις που θα έχετε με το επιτελείο μας, και νομίζω να κάνουμε και μια ευρύτερη συζήτηση πέρα και πάνω από τα άμεσα κλαδικά αιτήματα, για αυτό το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους, ποιο είναι τελικά το μέλλον του πρωτογενού τομέα, όλη αυτή η συζήτηση για τον εξυγχρονισμό του, πώς μπορεί να μεταφερθεί από τη θεωρία στην πράξη, ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Διακομματικής Επιτροπής, την οποία έχουμε συστήσει στη Βουλή και η οποία θα αρχίσει τις εργασίες της άμεσα και στην οποία θα επιζητήσουμε προφανώς να συμμετέχετε και να μας καταθέσετε συγκεκριμένες προτάσεις. Άρα νομίζω ότι το πεδίο είναι ανοιχτό για να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση και να καταλήξουμε και σε συγκεκριμένα συμπεράσματα. Θα ήθελα αυτή η συζήτηση να ήταν και υπό προϋποθέσεις πιο διευρυμένη. Το μόνο που θα πω είναι ότι τελικά, ξέρετε, τις εξελίξεις τις διαμορφώνουν οι παρόντες και όχι οι απόντες. Άρα εμείς συζητούμε πάντα με αυτούς οι οποίοι έχουν διάθεση να συζητήσουν μαζί μας και προφανώς δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε κανέναν να έρθει και να προσέλθει σε ένα διάλογο τον οποίο για δικούς του λόγους μπορεί να μην τον επιδιώκει.
Να πούμε ότι στο αγροτικό θα επιστρέψουμε αν έχουμε νεότερα και από το Μέγαρο Μαξίμου. Αλλάζουμε θέμα. Ένοχοι και σε δεύτερο βαθμό για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση κρίθηκαν από το τριμελές πλημελιωδικείο οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες της υπόθεσης Νοβάρτης, Φιλίστορ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη. Τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 25 και 33 μηνών αντίστοιχα, με τριετή αναστολή αναγνωρίζοντάς τους το ελαφρυντικό του σύνομου βίου. Ακούμε την Άννα Βλάχο Παναγιώτη στο ρεπορτάζ.
Εκτός από κάποιες παραγεγραμμένες πράξεις, η τελεσίδικη δικαστική απόφαση, δηλαδή απόφαση σε δεύτερο βαθμό, είναι ίδια με την πρωτόδικη. Έτσι και οι δύο κατηγορούμενοι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Νοβάρτης, Φιλίστορ Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, καταδικάζονται για τα δικήματα που τους αποδόθηκαν από τη δικαιοσύνη, για ψευδή κατάθεση κατά συρροή σε βάρος όλων των πολιτικών προσώπων για τα όσα υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ενώπιον των εισαγγελέων διαφθοράς και για ψευδή καταμήνυση σε βάρος ορισμένων προσώπων. Συγκεκριμένα, ο Φιλίστορ Δεστεμπασίδης καταδικάζεται για ψευδή καταμήνυση σε βάρος του Άδωνη Γεωργιάδη, του Ανδρέα Λοβέρδου και του Νίκου Μανιαδάκη. Θυμίζω, ήταν ο τρίτος προστατευόμενος μάρτυρας, η ταυτότητα το οποίο αποκαλύφθηκε το 2019. Η Μαρία Μαραγγέλη καταδικάστηκε για ψευδή καταμήνυση σε βάρος τεσσάρων προσώπων, του νυν Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, του Γιάννη Στουρνάρα, του Ανδρέα Λοβέρδου και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Ο Φιλίστορ Δεστεμπασίδης καταδικάστηκε σε 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή, όπως ακριβώς και πρωτόδικα. Η Μαρία Μαραγγέλη σε 28 μήνες φυλάκιση με αναστολή. Τελευταία δικαστική εξέλιξη που είχαμε, πριν πέσει οριστικά αυλαία στην εκδίκαση της υπόθεσης αυτής, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία της Αθήνας, προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα σε βάρος του συνηγόρου της Μαρίας Μαραγγέλη για προσπάθεια θέμητης επιρροής του δικαστήριου. Όπως είπε ο πρόεδρος της έδρας, είχε προσβλητική και απαξιωτική συμπεριφορά απέναντι στους δικαστές. Γι' αυτό και το δικαστήριο ζητάει την έρευνα σε βάρος του και από την Εισαγγελία Αθηνών, αλλά και από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας.
Τώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σχολίασε ότι η απόφαση της δικαιοσύνης και στο δεύτερο βαθμό πιστοποιεί την πολιτική σκευωρία που έστησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Οι δύο ψευδομάρτυρες είπαν συνειδητά ψέματα με μόνο στόχο τη σπήλωση της τιμής και της υπόλοιψής του. Οι σκευωροί διέσυραν έτσι και τη δικαιοσύνη και τους θεσμούς. Το ομολόγησε εξάλλου ο ίδιος ο ηθικός αυτούργος, ο κ. Τσίπρας, στο βιβλίο του σημειώνει ο κ. Σαμαράς.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην επίξηδα του κόσμου και στις εξελίξεις με επίκεντρο το Ιράν, επιταχύνει τις εξελίξεις ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλάζοντας απότομα το διεθνές σκηνικό. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος καλεί τους Ιρανούς να συνεχίσουν τις διαδηλώσεις, να πάρουν την εξουσία των θεσμών, να κρατήσουν τα ονόματα των δολοφόνων, ενώ ανακοίνωσε ότι ακυρώνει κάθε διάλογο με τους αξιωματούχους της Τεχεράνης. Η βοήθεια είναι καθοδόν, έγραψε, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Την ίδια ώρα, εντός της χώρας, δεν έχει τελειωμό η αιματοχυσία, με τους νεκρούς να φτάνουν τους 2.000. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου με όλες τις εξελίξεις.
Καλησπέρα, Θάνο.
Καλησπέρα, Δέσποινα. Μία πρώτη έτσι ερμηνεία Αυτό το πατριώτες Ιρανοί συνεχίστε να διαμαρτύρεστε, η βοήθεια έρχεται, είναι καθοδόν που δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, επί της ουσίας προτρέπει τους Ιρανούς να ρίξουν το καθεστώς και έτσι ότι ακριβώς. Πολύ σύντομα έρχεται η βοήθεια προς την κατεύθυνση αυτή των Αμερικανών. Και το ερώτημα, το κρίσιμο ερώτημα είναι ποια είναι αυτή η βοήθεια, ποιο είναι το περιεχόμενο, ποιο είναι το μέγεθος αυτής της βοήθειας.
Λοιπόν, προφανώς η διπλωματία την οποία επικαλείτο μέχρι χθες και το έλεγαν και οι εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου και ήταν ανοιχτή η διεύλη επικοινωνίας με τους Ιρανούς αξιωματούχους, σήμερα δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Σήμερα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα ύστερα από αυτή την, από αυτή την ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου προς τον
θα μπορούσε να διακινδυνεύσει κανείς ότι έπεται αμερικανικό χτύπημα, αμερικανικό πλήγμα στο
Ιράν. Όλοι οι ανταποκριτές στο Λευκό Οίκο από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι δεν είναι σαφές ούτε τι είδος βοήθεια, αλλά ούτε το πότε.
Ναι.
Σημειώνουν βέβαια ότι υπάρχει μια συνάντηση στο Λευκό Οίκο με το Συμβούλιο Ασφαλείας που θα ανοίξουν όλη τη βεντάλια των επιλογών που θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Αλλά φαίνεται όμως ότι το κλίμα οξύνεται πάρα πολύ, διότι είχαμε απάντηση από το Ιράν, από τον επικεφαλής του Ανωτέρου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, τον Λάρι Τζανί. Δηλώνουμε, λέει, τα ονόματα των βασικών δολοφόνων. Ένα, Τραμπ, δύο, Νετανιάχου.
Αυτό ως απάντηση σε αυτό που έγραψε ο πρόεδρος Τραμπ, καταγράψτε τα ονόματα των δολοφόνων και των κακοποιητών. Θα πληρώσουν, είπε, βαρύ τίμημα, ήταν η τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου. Έχουμε μια γεύση από τον πόλεμο των 12 ημερών και από τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν το καλοκαίρι.
Η αντίδραση του Ιράν, να σημειώσουμε εδώ, δεν ήταν μεγάλη.
Το θέμα είναι ότι όντως είμαστε μπροστά σε μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι είναι αυτό που έρχεται τις επόμενες μέρες. Πυροβολήστε για να σκοτώσετε είναι οι αφηγήσεις για τη βάναυση καταστολή των διαδηλώσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από το Ιράν, και μάλιστα ξεχωρίζει η δολοφονία 23χρονης κοπέλας η οποία σπούδαζε υφαντουργία και πήγε να διαδηλώσει στην Τεχεράνη και την πυροβόλησαν στο κεφάλι, στο πίσω μέρος του κεφαλιού, και μάλιστα η κοπέλα αυτή μένωσε αυτό γιατί όντως συγκλονίζει την παγκόσμια κοινή γνώμη. Την κοπέλα αυτή την έψαξαν οι γονείς της για να την θάψουν. Οι αρχές δεν ήθελαν να παραδώσουν το σώμα της, το βρήκαν τελικά. Οι αρχές μόλις το βρήκαν δεν άφηναν να θάψουν το παιδί τους οι γονείς και τελικά αναγκάστηκαν οι γονείς να θάψουν αυτή την πανέμορφη κοπέλα, αν τη δει κανείς στις φωτογραφίες, με έτσι δυτικό τρόπο εικόνας και ομορφιάς και αν θέλεις και αντίδρασης. Αναγκάστηκαν να θάψουν αυτή την κοπέλα δίπλα στο δρόμο. Δεν άφηναν περιθώρια για κάτι άλλο.
Αυτή είναι μία από τις, μπορεί να είναι από τις εκατοντάδες εικόνες τις οποίες έχουν γίνει μάρτυρες άνθρωποι που έχουν συμμετάσχει στις διαδηλώσεις. Αυτό το περιγράφω τις εικόνες χάους, τις εικόνες σκληρότητας τις περιγράφουν και οι γιατροί στα νοσοκομεία που δουλεύουν, παράλληλα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο να δίνουν, στο να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Τις περιγράφουν άνθρωποι οι οποίοι δίπλα τους.
Πάντως μιλάμε ήδη Ιρανός αξιωματούχος, δηλαδή αυτό είναι πρωτοφανές. Δηλώνει ανοιχτά στο Reuters ότι οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 2.000, ενώ υπάρχουν δίκτυα στο Λονδίνο, ιρανικά δίκτυα στο Λονδίνο, που κάνουν λόγο για 12.000 νεκρούς. Μιλάμε για έναν εντυπωσιακό, για σφαγή,
απλά,
να το πω απλά. Ναι.
Δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το πόσοι είναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και να σου πω επίσης ότι Σύμφωνα με την Ερευνητική Τηλεόραση, οι δυνάμεις των υπηρεσιών πληροφοριών του Ιράν κατήσχεσαν εξοπλισμό του Starlink με το επιχείρημα ότι είναι επιχειρήσεις σαμποτάζ και κατασκοπίες προκειμένου να συνεχίσει ο αποκλεισμός της χώρας.
Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για ένα ξεδοντιασμένο καθεστώς στην Τεχεράνη που είναι σε αποσύνθεση, έκανε λόγο μιλώντας στον σταθμό μας ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Στον Βασίλη Αδαμόπουλο έγιναν αυτές οι δηλώσεις και στην Μαρία Γεωργίου.
47 χρόνια μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, βλέπουμε ότι το καθεστώς στο Ιράν έχει μπει σε μια φάση αποσύνθεσης. Διότι δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνουν αυτές οι εξηγίες, όμως αυτή τη φορά υπάρχει μια διαφορετική εικόνα. Γιατί? Διότι η οικονομική κατάρρευση δεν πλήττει πλέον μόνο τους φτωχότερους, αλλά αγγίζει οριζόντια όλες τις κοινωνικές τάξεις της χώρας, δηλαδή και εργαζόμενους και ανέργους, τους εμπόρους των παζαριών, που είναι ουσιαστικά η μεσαία τάξη του Ιράν, αλλά και όλα γενικά τα μεσαία στρώματα που, προσέξτε, επί δεκαετίες στηρίζαν το καθεστώς. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε μια διάρρηξη της σχέσης του καθεστώτος με τις οικονομικές και κοινωνικές τάξεις της χώρας, με μια όμως νέα πραγματικότητα, ότι πλέον το καθεστώς είναι ξεδοντιασμένο.
Αλλαγή σελίδα στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα να περάσουμε τώρα και τη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για την εφημερίδα Political, που αποτυπώνει άνοδο των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας και αλλαγές από εκεί και κάτω υπό το σενάριο συμμετοχής των κομμάτων Καριστιανού και Τσίπρα. Θα τα δούμε όλα αυτά με την αρρωγή της Ευγενίας Λούζου, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θα είναι, όπως είπες και εσύ, ξεκάθαρο προβάδισμα με ποσοστό 32% δίνει νέα δημοσκόπηση της Interview που έγινε με φόντο τις διαφαινόμενες ανακατατάξεις στο πολιτικό χάρτη και τη δημιουργία του κόμματος Καριστιανού. Σύμφωνα λοιπόν με τα ευρήματα θάνω της έρευνας και της εκτίμησης εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει 32,4% και ακολουθεί το Πασόκ με 14,9%. Έπεται το ΚΚΕ με 7,3, το ίδιο περίπου ποσοστό έχει και η Πλεύση Ελευθερίας, μια μονάδα κάτω βρίσκεται η Ελληνική Λύση. Από τα στοιχεία που προανέφερα προκύπτει και η αύξηση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας κατά 2,8% σε σχέση με την δημοσκόπηση επίσης της Interview ένα μήνα πριν, το Δεκέμβρη, ενώ ενισχυμένο κατά 0,5% είναι το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία θάνω από την έρευνα, όπως είναι ο χώρος των αναποφάσιστων, ο οποίος κινείται περίπου στο 18%. Τώρα, το υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού φέρεται πως αντλήσει ψήφους από την Πλεύση Ελευθερίας, την Ελληνική Λύση και το ΜΕΡΑ25. Είναι κάτι που λέγαμε βέβαια και τις προηγούμενες μέρες. Ενώ αντίθετα η προοπτική δημιουργίας ενός πολιτικού σχηματισμού υπό τον Αλέξη Τσίπρα εκτιμάται ότι θα προκαλέσει ισχυρό πλήγμα στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σε άλλα κόμματα του χώρου της κεντροαριστεράς. Μέχρι τότε θάνω και σύμφωνα πάντα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεσαι περισσότερο για την διακυβέρνηση της χώρας, η δημοφιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Interview. Συγκεκριμένα το 33,4% απαντά κανέναν, το 31,4% τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 10,1% τον Νίκο Ανδρουλάκη και έπεται η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Κουτσούμπας, ο κύριος Βελόπουλος και τέλος με 2,9% ο Σοκράτης Φάμελος.
Ευγενία, μένεις μαζί μας ο Νίκος Ρωμανός τώρα, ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, δήλωσε ικανοποιημένος για το ποσοστό ανόδου της Νέας Δημοκρατίας στην δημοσκόπηση, ενώ όταν ρωτήθηκε για το αποτύπωμα του κόμματος Καριστιανού, δήλωσε ότι αναμένει πρώτα προτάσεις, θέσεις και στελέχωσή του.
Η δημοσκόπηση της Interview έχει ένα ενδιαφέρον στοιχείο που έχει να κάνει με την αποτύπωση της σημερινής κατάστασης με τα σημερινά κόμματα, δηλαδή της πραγματικής πρόθεσης ψήφου με τις σημερινές συνθήκες και της εκτίμησης κατά τη στοιχεία, η οποία δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ανέβει 2,5 μονάδες από την προηγούμενη αντίστοιχη δημοσκόπηση.
Το υποίδρυση κόμμα της κυρίας Καριστιανού τερματίζει στη δεύτερη θέση σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου.
Βάζει στο τραπέζι το σενάριο με τα υποίδρυση κόμματα, όπου φαίνεται ότι πάλι και σε αυτό το σενάριο και φυσικά με την δυνητική εικόνα της κυρίας Καριστιανού, γιατί καταλαβαίνετε ότι πάντα ένα κόμμα που δεν έχει ακόμα πάρει σάρκα και οστά, η λογική λέει ότι η πραγματική εικόνα δεν θα αντιστοιχεί σε αυτή την εικόνα που βλέπουμε ως δυνητική. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και έτσι, επιβεβαιώνει την κυριαρχία της η Νέα Δημοκρατία με σχεδόν διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η κυρία Καριστιανού. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θα σχολιάσω κάτι παραπάνω για το κόμμα Καριστιανού. Περιμένουμε να ακούσουμε συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένους συνεργάτες, συγκεκριμένη κατεύθυνση και ούτω καθεξής.
Το κόμμα Καριστιανού δεν έχει αποκτήσει ακόμα πολιτικά χαρακτηριστικά, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, με την Ευαγγελία Παλτατζή και τον Δημήτρη Τάκη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη.
Δεν έχει πολιτικά χαρακτηριστικά ακόμα η κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού θα πρέπει να μετρηθεί για τις διαρροές και τις εισρωές όταν θα μιλήσει πολιτικά, όταν θα μιλήσει για τις εθνικές πολιτικές, για την οικονομία, για την εργασία, όταν μας πει την άποψή της για τον Τραμπ και τη Βενεζουέλα. Σε ό,τι αφορά την εικόνα, θεωρώ ότι είναι μία εικόνα η οποία δεν έχει αποκτήσει ακόμη πολιτικά χαρακτηριστικά. Όταν θα αποκτήσει πολιτικά χαρακτηριστικά, θα διαφοροποιηθεί και θα τη σχολιάσουμε εκ νέου.
Τώρα στην εκπομπή «Σεμνά και ταπεινά» με τον Γιώργο Κακούση και τον Δημήτρη Πετρόπουλο μίλησε για το υποίδρυση κόμμα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης.
Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να εκφράζεται πολιτικά και να κάνει και κόμμα. Τελεία και παύλα. Από εκεί και πέρα και η κυρία Καριστιανού θα κριθεί αυστηρά, διότι σήμερα η χώρα θέλει κυβερνήσεις, θέλει παρατάξεις, θέλει κόμματα με προγράμματα με αρχή, μέση και τέλος. Και όχι να στηρίζεται στην οργή ή στον αντίστοιχα στον ενθουσιασμό.
Η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για το κόμμα Καριστιανού.
Καλό είναι να γίνουν τα κόμματα, να μας πούν και τις θέσεις τους και μετά να τοποθετηθούμε και πολιτικά. Προς το παρόν μιλάμε όλο υποθετικά και μόνο από κάποιες φράσεις ή τοποθετήσεις των προέδρων τους, των φερόμενων προέδρων τους. Επομένως, σοβαρή κουβέντα δεν μπορεί να γίνει έτσι. Είναι γεγονός όμως ότι όντως ανακατεύεται το πολιτικό σκηνικό.
Επιστρέφουμε στην Ευγενία Λούζου για να δούμε τις έντονες αντιδράσεις από τους συγγενείς αυτή τη φορά των θυμάτων των Τεμπών απέναντι στην Μαρία Καριστιανού και το υποίδρυση κόμμα της. Ευγενία.
Ναι, Θάνο. Με απλά λόγια, σε μετοπική σύγκρουση βρίσκεται η Μαρία Καριστιανού με το Σύλλογο Θυμάτων των Τεμπών, καθώς λίγα 24 ώρα πριν ζήτησαν την παρέτησή της από την Προεδρία του Συλλόγου. Όπως ανέφεραν συγγενείς θυμάτων, η κυρία Καριστιανού μπορεί να πραγματοποιεί οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα, όχι όμως εκπροσωπώντας το Σύλλογο ή την ιδιότητα αυτή που έχει της Προέδρου. Η κυρία Καριστιανού, αν και έχει δηλώσει Θάνο ότι θα αποχωρήσει αν αυτό τη ζητηθεί, φαίνεται πως άλλαξε άποψη στην πορεία, χαρακτηρίζοντας παράνομο το email που της εστάλει, ζητώντας την παρέτησή της. Όπως είπε, πρέπει να γίνει γενική συνέλευση του Συλλόγου και εκεί θα αποφασιστεί εάν επιθυμούν τα μέλη την παρέτησή της. Επιπροσθέτως, εδώ θέλω να συμπληρώσω κάποιες πληροφορίες που έχω, οι οποίες αναφέρουν ότι η κυρία Καριστιανού περιμένει να ολοκληρωθεί και ο οικονομικός έλεγχος που γίνεται στο Σύλλογο από την ΑΔΕ, προκειμένου να μην υπάρξει καμία σκιά για οικονομική κακοδιαχείριση του Συλλόγου. Και όλα αυτά βέβαια πριν την 28η Φεβρουαρίου, όπου αναμένεται να γίνει συλλαλητήριο στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών, η κυρία Καριστιανού θα έχει απομακρυνθεί από τη θέση αυτή, όπως λένε. Τώρα όμως υπάρχουν και φωνές από μέλη του Συλλόγου που κάνουν λόγο για καπηλεία του αγώνα και η κυρία Καριστιανού αντιπαρατήθηκε πλέον δημοσίως με μέλη του Συλλόγου, τονίζοντας...
Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό για τους αγρότες και το αγροτικό.
Νομίζω ότι άνοιξε ένα νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα. Εξειδικεύθηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση. Έγιναν επίσης δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος. Και έγινε επίσης μια πρώτη προσέγγιση για μια παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά. Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων και μάλιστα με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά, ενώ η δικαιότερη κατανομή τους εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια. Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν πλέον καλλιέργειες με χαμηλές τιμές, αλλά και εκτινοτρόφιμα, οι οποίοι χτυπήθηκαν από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο. Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί ένα χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς. Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν ειδικό φόρο στο πετρέλαιο. Και από σήμερα ούτε το ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης. Οι αποζημιώσεις του ΕΡΓΑ επιταχύνονται, ενώ όπως συζητήθηκε και στην συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογία των αγροπροβάτων. Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κοινοτοποίησεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρτά προβλήματα. Γι' αυτό άλλωστε ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας όμως παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα. Δυστυχώς όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία. Ωστόσο, ύστερα από 45 μέρες, αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε όμως και τα όρια της κατανόησης της απέναντι σε ένα κλάδο, στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και ασφαλώς δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία. Αυτή είναι η κατεύθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση. Πιστή στην αλήθεια και το αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον όριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές. Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.
Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, έδωσε το στίγμα του για την τιμή ρεύματος, αλλά και για το πετρέλαιο, αλλά και για την ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος. Είπε ότι, ωστόσο, ότι μια κομματική μειοψηφία επιμένει στα μπλόκα, η κυβέρνηση εξάντλησε τα όρια της, τα όρια της κατανόησης, και στο τέλος είπε ο Πρωθυπουργός ότι δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς, παρανομίες και παραλογισμούς, και εστάλει το μήνυμα, φαντάζομαι, ότι προς την κατεύθυνση των μπλόκων. Αλλάζουμε θέμα. Και ερχόμαστε στην αντεπίθεση κατά της Ρωσίας που πέρασε το Οικουμενικό Πατριαρχείο μετά τη δρυμία επίθεση που εξαπέλυσε χθες η Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, δημιουργώντας νέα εστία έντασης στις σχέσεις Κωνσταντινούπολης-Μόσχας. Πάμε στην διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα για να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, στην ανακοίνωσή του το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπενθυμίζει πως η τακτική στοχοποίηση του Πατριάρχη έχει ξεκινήσει από το 2018. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Θάνο. Έτσι είναι τα πράγματα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέδωσε ανακοίνωση απάντηση στην επίθεση που εξαπέλυσε στο γραφείο τύπου υπηρεσιών εξωτερικών πληροφοριών της Ρωσίας με στόχο τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Η Ρωσική Υπηρεσία κατηγόρησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου για την πολιτική του σχέση με την Ουκρανία. Η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών, του Οικουμενικού Πατριάρχη, η ανακοίνωσή του είναι ότι τα εφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του. Μάλιστα, όπως προανέφερε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο ότι η Μητέρα Εκκλησία Κωνσταντινούπολης, μητέρα και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσίας, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσική επίθεση κατά του προσώπου του Ισπαναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν αυτή τη φορά κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση αυτοκέφαλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η μήτηρη Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρρύθμιτες παρόμοιες επιθέσεις προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα. Να σας πω επίσης, να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με την ρωσική υπηρεσία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης βασίζεται στους ιδεολογικούς του συμμάχους που εκπροσωπούνται από τοπικούς εθνικιστές και νεοναζί σε μια προσπάθεια να αποσπάσει τις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Λιθουανίας, της Λετωνίας και της Εστονίας από το Πατριαρχείο Μόσχας, παρασύροντας τους ιερείς και τους πιστούς τους σε τεχνητές θρησκευτικές δομές που έχουν δημιουργηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης, η ρωσική υπηρεσία ισχυρίζεται μεταξύ άλλων ότι οι μυστικές υπηρεσίες της Βρετανίας υποστηρίζουν ενεργά τις δραστηριότητες του κυρίου Βαρθολομαίου. Η αναφορά, π.χ. τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει εδώ και χρόνια, να υπενθυμίσουμε, ανάμεσα στο είναι Κωνσταντινούπολη και το Πατριαρχείο της Μόσχας, σχετικά με την αυτοκεφαλία που χορηγήθηκε στην Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία, κίνηση που φαίνεται να έχει εκνευρίσει τη Ρωσία. Και μάλιστα, σύμφωνα με εκκλησιαστικές πηγές, η συνάντηση, η επίσκεψη του Πάπα στην Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία και οι συναντήσεις και συνομιλίες που είχε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη είναι ο λόγος και η αιτία που κρύβονται πίσω από αυτή την αήθη επίθεση κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, και εμείς συνεχίζουμε. Να περάσουμε και στο μέτωπο της οικονομίας. Πρεμιέρα για τον δανεισμό του από τις αγορές το 2026 έκανε σήμερα το ελληνικό δημόσιο με την κοινοπρακτική έκδοση του δεκαετούς ομολόγου. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, υψηλό είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον. Καλησπέρα. Και σηματοδοτεί ίσως και μια, πώς να το πω, έχει έναν χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης.
Στην ελληνική οικονομία σίγουρα. Καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Τεράστιο ενδιαφέρον λοιπόν εκδηλώθηκε στην πρώτη έξοδο της χρονιάς που έκανε το ελληνικό δημόσιο για δανεικά από τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Οι προσφορές που υποβλήθηκαν για τον δεκαετή τίτλο του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ξεπέρασαν τα 51 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 2 δισεκατομμύρια από τους αναδόχους της έκδοσης και το δημόσιο άντλησε θάνο 4 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 12,7 φορές, με αποτέλεσμα το επιτόκιο να υποχωρήσει στο 3,46% έναντι του αρχικού εύρους που είχε δοθεί μεταξύ 3,48% και 3,53%. Το δεκαετές, να πω με την ευκαιρία, το δεκαετές ομόλογο της χώρας είχε διαμορφωθεί το επιτόκιο στο 3,35%, με αποτέλεσμα το spread τώρα έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου να είναι στο 2,8%. Mm-hmm. Και θα υποχωρεί δηλαδή η διαφορά στο 0,55%. Είμαστε κοντά πλέον στο γερμανικό ομόλογο. Η Ελλάδα θα αναμένεται να αντλήσει από τις αγορές 8 δισεκατομμύρια φέτος για να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες. Πέρσι δανείστηκε 7,6 δισεκατομμύρια και όπως έχει ανακοινώσει ο ΔΙΧ, προγραμματίζει προώρες αποπληρωμές δημοσίου χρέους ύψους 8,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ωστόσο θα γίνει από το μαξιλάρι.
Είναι σημαντική εξέλιξη. Δύο κουβέντες και για τον πληθωρισμό, γιατί ο χρόνος μας πιέζει, Κωστή.
Επιταχύνθηκε εκ νέου ο πληθωρισμός τον Δεκέμβριο, 2,6 από 2,4% τον Νοέμβριο του 2025 θάνο. Σε μέσα επίπεδα πέρσι ο πληθωρισμός αυξήθηκε 2,5% αφού έχουμε τα στοιχεία για όλο τον χρόνο. Η βασική αιτία βέβαια για την άνοδο του πληθωρισμού εντοπίζεται κυρίως και πάλι θα έλεγα στα τρόφιμα και είδη διατροφής και το δείκτη της συγκεκριμένης κατηγορίας να αυξάνεται 3,6%, πολύ πάνω δηλαδή από το μέσο πληθωρισμό.
Μάλιστα.
Και βλέπουμε άλλο το γεγονός ότι μειώθηκε η τιμή του ελαιόλαδου κατά 34,1% και του φυσικού αερίου κατά 20,1%. Βλέπουμε όμως αυξήσεις, για παράδειγμα, στα προϊόντα σοκολάτας 20%, στον καφέ 20,9%, στην ένδυση και υπόδηση.
Μάλιστα.
Τα ενίκια 8,4% και οι διακοπές, το πακέτο διακοπών 7,2% θάνο.
Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην πηξίδα του κόσμου και πάλι, αφού σας πούμε ότι οι πληροφορίες που έρχονται εδώ στο στούντιο αναφέρουν ότι ο αιματηρός απολογισμός στο Ιράν μπορεί να ξεπερνάει και τις 20.000, αναφέρομαι σε θύματα, 20.000 νεκρούς. Να πάμε στη συνάντηση που θα έχουν στον Λευκό Οίκο ο J.D. Vance και ο Μάρκο Ρούμπιο με τους υπουργούς εξωτερικών της Δανίας και Γκριλανδίας για συνομιλίες ύστερα από τις επανειλημμένες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για απόκτηση της χώρας με το καλό ή με το άσχημο. Είναι κοντά μας ξανά η Δέσποινα Συριοπούλου με την επισήμανση ότι ο Πρωθυπουργός της Γκριλανδίας δηλώνει ότι δεν είμαστε για πώληση.
Έτσι ακριβώς, και δεν είπε μόνο αυτό, είπε ότι δεν θέλουμε να διοικούμαστε, δεν είμαστε μέρος των, να διοικούμαστε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να είμαστε μέρος των Ηνωμένων Πολιτείων και προτιμάμε την Δανία. Επίσης, οι αξιωματούχοι της χώρας, σύμφωνα με τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, λένε ότι ο λαός είναι πάρα πολύ ανήσυχος ύστερα από τις δηλώσεις Τραμπ και όλα αυτά λίγες ώρες πριν τη συνάντηση στο Λευκό Οίκο, όπου εκεί νομίζω θα διευκρινιστούν πολλά.
Ακόμα μία νύχτα επιθέσεων ωστόσο για την Ουκρανία, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε μία από τις πιο έντονες επιθέσεις των τελευταίων μηνών, πλήττοντας ταυτόχρονα Κίεβο, Χάρκοβο και Οδυσσό. Οι μαζικοί βομβαρδισμοί με πυράβλους και ντρόνους άφησαν πίσω νεκρούς, τραυματίες και σοβαρές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές. Δέσποινα.
Το πιο ισχυρό κύμα βομβαρδισμών της χρονιάς μέχρι αυτή τη στιγμή είχαμε σε Κίεβο και σε Χάρκοβο. 20 βαλιστικοί πύραυλοι ρωσικοί εκτοξεύθηκαν μέσα σε μία ώρα από τη Ρωσία. Στο Χάρκοβο σκοτώθηκαν, είχαμε 4 νεκρούς, 6 ακόμη τραυματίες και υπήρχαν πολλές ζημιές σε κτίρια.
Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης από την Πάτρα, κόρης Γερμανών που μένουν μόνιμα στη χώρα μας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από την πόλη πριν από 5 ημέρες. Σήμερα παρουσιάστηκε αυτοβούλος στο αστυνομικό τμήμα στο Ρίο, ένας άνδρας με τον οποίο φαίνεται σε βίντεο να συνομιλεί μαζί της πριν εξαφανιστεί. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που επιμελείται η Σοφία Ορφανού για το σημείο που βρίσκονται οι έρευνες.
Ένα κορίτσι μόλις 16 χρονών, η Λόρα. Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται και αν κινδυνεύει. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε στην αστυνομία από τον πατέρα της στις 8 Ιανουαρίου.
Μας είπε ότι θα πήγαινε για μάθημα. Ντύθηκε, φόρεσε την τσάντα της και έκτοτε δεν την ξαναείδαμε. Συμμαθητές της την είδαν να μπαίνει στο λεωφορείο, όμως ποτέ δεν έφτασε στη σχολική αίθουσα.
Το μοναδικό στοιχείο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί είναι η σχολική της τσάντα που εντοπίστηκε από περίοικο σκουπίδια στο Ζωγράφου το πρωί. Ζούσε με την οικογένειά της στη Γερμανία, αλλά τα τελευταία 3 χρόνια μετακόμισαν στην Πάτρα. Τι συνέβη εκείνες τις τελευταίες ώρες, με ποιον μίλησε? Ο 58χρονος που φαίνεται σε βίντεο να είναι με τη 16χρονη εμφανίστηκε αυτοβούλος στην αστυνομία και κατέθεσε ότι δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνισή της. Η 16χρονη επιβιβάστηκε σε ταξί και ταξίδεψε μέχρι την Αθήνα. Από εκείνη την ώρα σιωπή. Το κινητό της και οι λογαριασμοί της στα social media απενεργοποιήθηκαν και κανένα σημείο ζωής.
Περίμενα στο λεπτό πετάγεται μια κοπέλα κάπου από εδώ απέναντι και έρχεται και μου μπαίνει μέσα. Πού πάμε? Πάμε Αθήνα.
Ένα από τα σενάρια που εξετάζει η Ελλάς είναι η 16χρονη να επέλεξε να μείνει στη συγκεκριμένη περιοχή, γιατί σε κοντινή απόσταση υπάρχει σταθμός μετρό, προκειμένου να επιβιβαστεί, να φτάσει στο αεροδρόμιο και να ταξιδέψει στη Γερμανία που μένει ο αδερφός της. Ένα άλλο σενάριο είναι η 16χρονη να είχε ήδη συνομιλήσει με πρόσωπο που την παρότρινε να ταξιδέψει στην Αθήνα, να τη φιλοξενήσει και να τη βοηθήσει οικονομικά και το ταξίδι στη Γερμανία. Η ελληνική αστυνομία έχει ετηθεί και αναμένει τις λίστες επιβίβασης από όλες τις αεροπορικές εταιρείες με προορισμό χώρες του εξωτερικού, ενώ σε στενή συνεργασία με τις γερμανικές αρχές αναζητούν τυχόν συγγενείς που μένουν στη Γερμανία και θα φιλοξενήσουν τη 16χρονη.
Χειρόφρενο τράβηξαν από το πρωί οι οδηγοί ταξί στην Αττική στο πλαίσιο νέας 48ωρης απεργίας για φορολογικά αιτήματα αλλά και για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία και κατέληξαν έξω από το Υπουργείο Μεταφορών. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα ο Γιώργος Κοβός.
Συγκεντρώθηκαν οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής στην συμβολή της λεωφόρου Καβάλας με την οδό Σπύρου Πάτση στις 10 ώρα το πρωί περίπου, όπου από εκεί ξεκίνησαν την αυτοκινητοπορία τους προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ένα από τα βασικότερα αιτήματά τους που κυριαρχεί έτσι αυτή τη στιγμή είναι το ζήτημα της ηλεκτροκίνησης, δηλαδή με την έναρξη του 2026 θα πρέπει οι αυτοκινητιστές να αποσύρουν τα οχήματά τους στα παλιά και να προχωρήσουν στην ηλεκτροκίνητα. Αυτό είναι κάτι που θεωρούν ότι δεν μπορούν να το υλοποιήσουν για δύο λόγους. λόγους. Πρώτον, γιατί υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει υποδομή, κατάλληλη υποδομή για να υποστηρίξει την ηλεκτροκίνηση. Για δεδομένου ότι πρόκειται για οχήματα τα οποία καταγράφουν πολλά χιλιόμετρα κιόλας καθημερινά, χρειάζονται συχνή φόρτιση. Και δεύτερον, γιατί θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερα ακριβά σε σχέση με την τσέπη τους. Οι κινήσεις τους είναι επαναλαμβανόμενες 48 ώρες απεργίες, αρχή γενομένης από σήμερα, και αυτό συνεπάγεται καθημερινή αυτοκινητοπορία από την Σπύρου Πάτση μέχρι το Υπουργείο Μεταφορών. Μια τελευταία εξέλιξη που ακούγοντας τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, τον κύριο Λιβερόπουλο, να μιλάει νωρίτερα, μας είπε ότι και αύριο θα ζητήσουν συνάντηση από τον κύριο Κυρανάκη, όπως και σήμερα, όμως ήταν ανέφικτο να γίνει. Και από εκεί και πέρα, από την Πέμπτη, προτίθενται να προχωρήσουν σε πορεία προς τη Βουλή, όπου εκεί θα καταθέσουν ψήφισμα και στη συνέχεια θα πάνε στο Υπουργείο Οικονομικών αυτή τη φορά, ζητώντας συνάντηση από τον κύριο Κυρανάκη.
Ο καιρός.
Μας ενημερώνει η Νικολέτα Γιακοπούλου.
Σε άνοδο η θερμοκρασία υποχωρεί σημαντικά και ο πρωινός παγετός. Πιο αναλυτικά την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σε Θράκη και Κρήτη και πιθανές πρωινές τοπικές ομίχλες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νότια πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς έως 15 με 16 στα ανατολικά και τα νότια. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, μια άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 4 έως 15 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αίθριο καιρό. Άνεμη βόρη έως 4 από φόρμα εξασθένηση, η θερμοκρασία από 1 έως 11 βαθμούς. Την Πέμπτη περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις και κάποιες πρωινές τοπικές ομίχλες. Η άνεμη ασθενής και τοπικά στα νότια δυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 14 βαθμούς έως 15 με 17 στα υπόλοιπα.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαθάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Καλό βράδυ σε όλους.